Φίλες και φίλοι, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης ρυθμίζει σήμερα τον ήχο και ο Θανάσης Κούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, καλωσορίζει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Λουκά Κατσόνη, εκδότη και διευθυντή του Foreign Affairs, της ελληνικής έκδοσης του πολύ γνωστού περιοδικού, αλλά και πρόεδρο του Ινστιτούτου Εξωτερικών Υποθέσεων. Μαζί του, όπως αντιλαμβάνεστε, θα προσεγγίσουμε όλα τα διεθνή, αλλά κυρίως και τις εξελίξεις στα θέματα που αφορούν στην Ελλάδα και στην Κύπρο, τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή και στην ευρύτερη περιοχή. Αγαπητέ μου κύριε Κατσόνη, καλώς ορίσατε.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές όπου γης και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Δικιά μας η ευχαρίστηση και μάλιστα λίγες ώρες μετά τις επαφές που είχε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών στην Ουάσιγκτον, η φωνή σας, η φωνή ενός ανθρώπου ο οποίος υπογράφει την ελληνική έκδοση του Foreign Affairs, νομίζω ότι μπορεί να μας διαφωτίσει για πολλά πολλά πράγματα. Θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό που μόλις είπα. Μεταφανών και λαμπάδων από τις εφημερίδες τους, αλλά όχι με τα αποτελέσματα τα οποία τουλάχιστον καλλιεργούσαν προσδοκίες σε αυτούς και αλλήλους, η δεύτερη μάλλον το εσωτερικό τους ακροατήριο στην Τουρκία, τα πράγματα δεν πήγαν όπως τα λογάριαζαν και εν πάση περιπτώσει είχαμε μια εξέλιξη αξιοπρόσεκτη μέσα από τις συνομιλίες Μπλίνκεν-Τσαβούσογλου. Θα θέλατε να μπούμε στη διαδικασία πρώτα-πρώτα να αναδείξουμε την εικόνα που έβγαλε χθες.
Ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε, όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ το θέμα, νομίζω ότι η διεθνής κοινότητα και ειδικότερα οι Ηνωμένες Πολιτείες αρχίζουν να οριμάζουν σε σχέση με το πώς βλέπουν και πώς αντιμετωπίζουν την Τουρκία. Η θέση των Ηνωμένων Πολιτείων έναντι της Τουρκίας τις περασμένες δεκαετίες είχε το χαρακτηριστικό, ήταν ενιαία, ήταν έτσι λίγο ευνοϊκή απέναντι στην Τουρκία, γιατί η Τουρκία έχει το δεύτερο μεγαλύτερο στρατό μέσα στο ΝΑΤΟ, είναι μια μεγάλη χώρα με πολλά εκατομμύρια πληθυσμού και έχει και μια γεωστρατηγική θέση, έχει ένα οικόπεδο στην γη, το οποίο έχει μια σημασία. Mm-hmm. Έτσι. Λοιπόν, και η σημασία αυτή αναδείχθηκε και όλα τον τελευταίο καιρό, όχι μόνο με τις περιπέτειες που υπάρχουν στην Μέση Ανατολή, αλλά και με το ουκρανικό ζήτημα, με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Λοιπόν, αυτό όμως έχει αρχίσει να γίνεται πιο εξελιγμένο, πιο σοφιστικέ, αν μου επιτρέπετε την έκφραση. Στην Αμερική πλέον υπάρχουν δύο τάσεις. Η μία η οποία λέει ότι okay, δεν μας αρέσουν αυτά που κάνει η Τουρκία, δεν μας αρέσει που παίρνει η S-400, π.χ. Ή γενικότερα η διεθνής συμπεριφορά, αλλά είναι ένα σύμμαχος στο ΝΑΤΟ και πρέπει να περιμένουμε, θα κάνουμε υπομονή, πότε η Τουρκία θα βρει επιτέλους τον κατάλληλο βηματισμό, ώστε να πορεύεται παράλληλα με τη Δύση. Η άλλη συλλογιστική όμως, που παλιότερα δεν υπήρχε, είναι ότι εδώ έχουμε έναν σύμμαχο ο οποίος έχει μια προβληματική συμπεριφορά. Και επειδή δεν πτωείται ή δεν νουθετείται από τις ενέργειες της Δύσης, θα πρέπει να κάνουμε και άλλες ενέργειες, ώστε να τον πιέσουμε να έρθει στο σωστό δρόμο. Λοιπόν, και νομίζω ότι αυτό παρακολουθούμε τον τελευταίο καιρό, με όλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Τουρκία στο να αγοράσει οπλικά συστήματα δυτικά κτλ.
Μάλιστα. Έχει ιδιαίτερη αξία να σταθούμε και σε κάποια αποστροφή των δηλώσεων Τσαβούσογλου, η οποία αναδεικνύει μια κατάσταση που δεν ήταν συνήθις για την Ελλάδα και την Τουρκία. μπήκε στην διαδικασία να ζητήσει ίσες αποστάσεις έναντι της, ίσες αποστάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών έναντι της Αθήνας και της Άγκυρας. Μπήκε στην διαδικασία να αποδεχθεί δημόσια ότι πλέον μετά από κάποια χρόνια κυρώσεων έχει ανατραπεί η ισορροπία όπως από παλιά την είχε λανσάρει η Ουάσιγκτον και όπως είχαν συνηθίσει, είχαν καλομάθει να το πω εντός εισαγωγικών στην γειτονική χώρα. Όλα αυτά στέλνουν πολύ συγκεκριμένο φαντάζομαι μήνυμα και θα ήθελα να το ψηλαφίσουμε αγαπητέ μου Λουκά Κατσόνη.
Βεβαίως. Κοιτάξτε, αυτό που εννοούν οι Τούρκοι, δεν θα ήθελα να το ερμηνεύσω, αλλά πιθανώς να μην είναι αυτό ακριβώς το οποίο βγαίνει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Mm-hmm. Αυτό που, τι μπορεί να εννοούν με την έκφραση να επανέλθει μια ισορροπία. Θυμίζω ότι τις προηγούμενες δεκαετίες, κάτι που είχε χαλαρώσει και εν πολλής έπαψε να ισχύει πρόσφατα, υπήρχε μια αναλογία 7 προς 10, όπως λέγαμε, mm-hmm. της αμερικανικής βοήθειας προς τις δύο χώρες και ταυτόχρονα της πώλησης στρατηγικού εξοπλισμού στις δύο χώρες. Η συλλογιστική ήταν ότι η Τουρκία είναι μεγαλύτερη, θα πάρει 10 και η Ελλάδα είναι μικρότερη και θα πάρει 7. Mm-hmm. Και έτσι θα διατηρείται μια ισορροπία, διότι άλλωστε η Τουρκία έχει και άλλα μέτωπα τα οποία έπρεπε να, εν πάση περιπτώσει, να εξασφαλίσει. Τώρα η αλήθεια είναι ότι αυτό έχει ανατραπεί. Δεν υπάρχει αναλογία ή τέλος πάντων δεν υπάρχει επίσημα εκφρασμένη αναλογία, mm-hmm. αλλά η Ελλάδα πλέον κατάλαβε ότι θα έπρεπε και ορθώς το κάνει να εξοπλίσει τον εαυτό της, διότι υφίσταται έναν ανηλαιή εκφοβισμό mm-hmm. με απειλές, ευθείες απειλές πολέμου και εισβολής από έναν γείτονα ο οποίος θεωρητικά ανήκει στο ίδιο συμμαχικό σχήμα, το ΝΑΤΟ. Άρα, με αυτόν τον τρόπο το ΝΑΤΟ βγαίνει εκτός, διότι δεν μπορεί να παρέμβει στις καυγάδες μεταξύ δύο συμμάχων και θα πρέπει λοιπόν η απειλούμενη χώρα, η αμυνόμενη χώρα, η Ελλάδα, να βρει τρόπους ώστε να μπορέσει να αποτρέψει τον εκφοβιστή της mm-hmm. από το να κάνει τις απειλές πραγματικότητα. Έτσι λοιπόν ξεκίνησαν τα εξοπλιστικά προγράμματα, τα οποία έχουν μια λογική, έτσι, και ξεκίνησαν επίσης και προσπάθειες, επιτυχείς προσπάθειες διμερών συμφωνιών της Ελλάδας με άλλες χώρες, προκειμένου να υπάρχει αμυντική συνδρομή και ταυτόχρονα και οικονομική ανάπτυξη και διάφορα τέτοια.
Μάλιστα.
Λοιπόν, τα οποία είναι κρίσιμα κιόλας για την αμυντική προσπάθεια. Δηλαδή, χωρίς λεφτά πόλεμος δεν γίνεται.
Ακριβώς. Και χωρίς οικονομία πόλεμος δεν γίνεται και εκεί είναι μια άλλη μεγάλη συζήτηση για μια
λοιπόν,
καταβαραθρωμένη.
Συγγνώμη που διακόπτω. Mm-hmm. Εάν
Βεβαίως.
Λοιπόν σήμερα έχουμε φτάσει σε μια υποτιθέμενη, σχηματικά θα το πω, αναλογία 10 προς 10, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ισορροπία. Η ισορροπία υπάρχει, διότι κατά αυτόν τον τρόπο αυτός που απειλεί δεν μπορεί να απλήξει αυτόν που απειλείται. Mm-hmm. Εμείς ως απειλούμενοι δεν έχουμε απειλήσει ποτέ. Έτσι. Δηλαδή στη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδος δεν υπάρχει ποτέ απειλή έναντι οδήποτε τρίτου κράτους.
Mm-hmm.
Εμείς το δόγμα το ελληνικό, το οποίο μπορεί να τεθεί και προς συζήτηση, ας πούμε, έτσι, θεωρητικά κάποια στιγμή, είναι ότι δεν διεκδικούμε τίποτα, δεν παραχωρούμε τίποτα. Άρα, για ποια ανατροπή της ισορροπίας μιλούν οι Τούρκοι?
Χθες, και ενώ όσο διαρκούσαν οι κινήσεις του Μεβλούτ Τσαβούσογλου στην Ουάσιγκτον, είχα τη δυνατότητα να επικοινωνώ ηλεκτρονικά με κάποια στελέχη της Ομογένειας και να το πω έτσι απλά, στο τέλος κάναμε και μια σούμα που πήγε η κατάσταση. Θέλω να σας ρωτήσω αγαπητέ μου Λουκά Κατσόνη, μιας και έχω την αίσθηση ότι τέτοια υποδοχή που έτυχε εντός εισαγωγικών ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας στην Ουάσιγκτον δεν πρέπει να την έχει ματαδεί η τουρκική διπλωματία, ενώ ομοβροντία δηλώσεων και δημοσιευμάτων κατά της Τουρκίας, αν θυμάσαι προσωπικά, γιατί εγώ ερευνώντας δεν είδα ούτε στα 1974 τότε με την εισβολή και κατοχή τέτοια ομοβροντία. Θα πω για παράδειγμα, μόλις πάτησε το πόδι του εκεί το μέλος του Κογκρέσου Φρανκ Παλόν από το Νιου Τζέρσεϊ, μίλησε ξεκάθαρα ότι η Τουρκία έχει μια ρητορική που υποστηρίζει εισβολή σε ελληνικά νησιά και σε κυπριακό έδαφος, ενθαρρύνει παράνομες υπερπτήσεις από τουρκικά αεροσκάφη, υποστηρίζει παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θανατηφόρες ενέργειες στην περιοχή ή κατά των συμμάχων και εταίρων των Ηνωμένων Πολιτειών και συνεχίζει να κρατά ομήρους τις αιτήσεις Φιλανδίας και Σουηδίας για ένταξη στο ΝΑΤΟ. Λοιπόν, απ' την άλλη μεριά υπήρχαν και από πολλά think tanks επιθέσεις. Θέλω να ρωτήσω, είμαι σίγουρος ότι και στο Foreign Affairs σας έχει απασχολήσει. Μιλάμε όντως για μια διαφορετική προσέγγιση της Τουρκίας, ολοένα και εντυνόμενη ανάμεσα στους διαμορφωτές της διπλωματίας και της κοινής γνώμης στην Ουάσιγκτον.
Ναι, θα επαναλάβω αυτό που είπα και στην αρχή της συζήτησής μας, ότι νομίζω η διεθνής κοινότητα είναι πιο όρημη απέναντι στο τουρκικό ζήτημα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα δούμε κάτι θεαματικό και δεν χρειάζεται να υπάρξει κάτι θεαματικό. Mm-hmm. Όπως επίσης δεν νομίζω είναι παραγωγικές έτσι οι εκδηλώσεις ικανοποίησης από την ελληνική πλευρά όταν διαπιστώνει ότι εν πάση περιπτώσει υπάρχει μια αλλαγή ρητορικής έναντι της Τουρκίας η οποία είναι πιο δυσμενής. Διότι η εξωτερική πολιτική δυστυχώς ή ευτυχώς, μάλλον ευτυχώς, δεν καθορίζεται από τέτοιους όρους. Mm-hmm. Η εξωτερική πολιτική καθορίζεται με βάση τα συμφέροντα των κρατών. Τι θα πρέπει να κάνει λοιπόν η Ελλάδα? Θα πρέπει να δείξει στους εταίρους και συμμάχους κατά κύριο λόγο, αλλά και σε ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα, ότι το συμφέρον, το δικό τους, όπως και το δικό μας, είναι στην ειρήνη, είναι στο status quo, είναι στο διεθνές δίκαιο και άρα έτσι μπορούν να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα των χωρών και των λαών καλύτερα. Και όχι με τις επιθέσεις, όχι με τις απειλές, όχι με τους υπέρμετρους εξοπλισμούς στους οποίους οδηγούν οι απειλές και ούτω καθεξής. Mm-hmm. Λοιπόν, άρα ναι μεν... Και εμένα με ικανοποιεί ως Έλληνα το γεγονός ότι επιτέλους η διεθνής κοινότητα και οι σύμμαχοί μας καταλαβαίνουν το προβληματικό καθεστώς της Τουρκίας, ενώ το διεθνές καθεστώς της Τουρκίας. Όμως δεν πρέπει αυτό να μας επηρεάζει από να βλέπουμε και τα γεγονότα όπως είναι. Ναι. Και επαναλαμβάνω ότι η Τουρκία είναι ένα μεγάλο κράτος, έχει τον δεύτερο μεγαλύτερο στρατό στο ΝΑΤΟ και άρα ως σύμμαχος, εφόσον είναι σύμμαχος, είναι χρήσιμος.
Μάλιστα. Είχε πολλές δόσεις από ανθρώπινα δικαιώματα η επίσκεψη Τσαβούσογλου εκεί. Εννοώ με την έννοια ότι η αμερικανική διοίκηση χρησιμοποιούσε διαρκώς αυτόν τον όρο. Και θέλω να θέσω υπόψη σου κάτι το οποίο συνέβη λίγες ώρες πριν ξεκινήσουν οι επίσημες συνομιλίες του Τσαβούσογλου εκεί. Το Ινστιτούτο για τη Μελέτη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ένας πολύ γνωστός, ο David Phillips, επώνυμα και πολύ ξεκάθαρα μπήκε στη διαδικασία να γράψει μεταξύ πολλών άλλων και τα εξής. Η Τουρκία πρέπει να σταματήσει να απειλεί την Ελλάδα και την Κύπρο. Ο Μπλίνκεν πρέπει να προειδοποιήσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επεκτείνουν τις κυρώσεις αν η Τουρκία συνεχίσει να απειλεί με στρατιωτική δράση στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο Ερντογάν πρέπει να σταματήσει να απειλεί ότι θα απορρίψει μονομερώς τη συνθήκη της Λοζάνης του 1923 που καθόρισε τα σύνορα της σύγχρονης Ελλάδας, της Τουρκίας και άλλων χωρών που αναδύθηκαν από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Με δεδομένο ότι όλα αυτά συνιστούν απάντηση στις γαλάζιες πατρίδες, στην πατρίδα της καρδιάς του και σε οτιδήποτε άλλο, και κάποια εξ αυτών συσχετίζονται με τη συνολική στάση της Δύσης απότοκο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Θέλω να ρωτήσω αν τελικά τα διλήμματα για την Άγκυρα πλέον αρχίζουν να τίθενται πολύ ξεκάθαρα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.
Ναι, νομίζω ότι έτσι συμβαίνει όντως. Πρέπει να πω το εξής, ότι η κυβέρνηση Biden και η δημοκρατική γενικώς, το κόμμα των δημοκρατικών στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχουν πολύ ψηλά στην ατζέντα τους τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Λοιπόν, ίσως εξαιρετικά ψηλά. Mm-hmm. Κάτι το οποίο τουλάχιστον σε ό,τι μας αφορά εδώ στην περιοχή μας είναι μια θετική συγκυρία. Θέλω να πω λοιπόν με αυτό ότι υπάρχει πίεση όχι μόνο από την πλευρά των υπευθύνων χάραξης πολιτικής στις ΗΠΑ, αλλά και από το λαό, από τους ψηφοφόρους. Κάτι που καθιστά ακόμα πιο ισχυρή την επιταγή προς τις Ηνωμένες Πολιτείες να υποστηρίξουν το σωστό. Η υπόθεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία, όπως ξέρετε, έχει μεγάλο βάθος και στο εσωτερικό.
Ακριβώς.
Και στο εξωτερικό. Διότι οι εισβολές της Τουρκίας έχουν γίνει και στη Συρία, έχουν γίνει
και
λιγότερο
Ιράκ.
Και στο Ιράκ. Mm-hmm. Υπάρχει κοντά 50 χρόνια τώρα η υπόθεση της Κύπρου που είναι άλυτη. Υπάρχει επίσης η παρέμβαση της Τουρκίας στη Λιβύη και στην διαμάχη του Αζερμπαϊτζάν με την Αρμενία. Βλέπουμε λοιπόν μια συνεχώς επεκτηνόμενη εμπλοκή ενός αυταρχικού καθεστώτος στην περιοχή. Αυτό συνιστά, πέρα από αποσταθεροποιητικό παράγοντα, συνιστά και μια προσβολή στα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλες αυτές τις περιοχές. Mm-hmm. Και αυτό ευαισθητοποιεί τον Αμερικανό ψηφοφόρο, ο οποίος, εν πάση περιπτώσει, ασχολείται και λίγο με αυτά, γιατί πάμε πολλοί που δεν ασχολούνται. Όμως, όταν στα αμερικανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης αποκαλύπτεται αυτή η δράση, η τουρκική δράση κατά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τότε στρέφονται ακόμα και αυτοί οι οποίοι απλώς διαβάζουν τις επικεφαλίδες των εφημερίδων, στρέφονται υπέρ μιας δίκαιης λύσης σε σχέση με τα ζητήματα της Τουρκίας στην περιοχή.
Και έχει πολύ μεγάλη σημασία να σας ρωτήσω, αφού υπογραμμίσω προκατακτικά ότι είστε εξ εκείνων που δεν πήρατε ποτέ τα μάτια σας από αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Λιβύη, να ρωτήσω και ως πρόεδρος του Ινστιτούτου Εξωτερικών Υποθέσεων, μπήκατε στη διαδικασία να κάνετε και κάποιες πολύ σημαντικές εκδηλώσεις με εκπροσώπους της κυβέρνησης της Λιβύης και γενικότερα του λιβικού κόσμου.
Ναι.
Τι συμβαίνει εκεί, πόσο στάσιμη είναι η κατάσταση για την Τουρκία ή αν αρχίζει πια να υποχωρεί υπό το βάρος της παρουσίας κάποιων πολύ σημαντικών δυνάμεων που θέλουν τελείως διαφορετική κατεύθυνση στο βηματισμό της συγκεκριμένης χώρας από ό,τι τυχοδιοκτικές και πατερναλιστικές, θα έλεγα, κινήσεις του Ερντοάν και της Άγκυρας.
Κοιτάξτε, η σύγχρονη τάση όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα σε μια περιοχή του κόσμου είναι να ανακατεύονται πολλές αντιθετικές δυνάμεις.
Mm-hmm.
Έτσι και στη Λιβύη, αυτό το είδαμε ξεκάθαρα στη Συρία. Έτσι, το βλέπουμε επίσης καθαρά στην Ουκρανία. Λοιπόν, δεν είναι μια ξεκάθαρη σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, αλλά εμπλέκεται και η Δύση που βοηθάει, εν πάση περιπτώσει, το δίκαιο των Ουκρανών και ούτω καθεξής. Mm-hmm. Η Κίνα, η οποία κάπως στηρίζει τη Ρωσία και πάει λέγοντας. Το ίδιο συμβαίνει και στη Λιβύη. Η διαφορά είναι η εξής τώρα, ότι η Λιβύη έχει μείνει σε αυτή την κατάσταση κενού, mm-hmm. mm-hmm. πολιτικού κενού πάρα πολύ καιρό. Αυτό λοιπόν μπορεί να οδηγήσει σε τετελεσμένα γεγονότα, τα οποία θα είναι πολύ αρνητικό για όλους στην περιοχή να παγιωθούν. Έτσι, να παγιωθούν. Πρέπει να βρεθεί μια συνενετική λύση, να αποκτήσει μια ενιαία κυβέρνηση η χώρα και η κυβέρνηση αυτή με δημοκρατικούς τρόπους να ξεκινήσει να αρχίσει να λύνει τα προβλήματα της χώρας και του λαού του Λιβικού, ο οποίος αντιλαμβάνεστε ότι στενάζει, ας πούμε, τόσα χρόνια ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι, ας πούμε, γιατί δεν φταίνε κιόλας, και με τον τρόπο αυτό τροφοδοτείται και η τρομοκρατία και ούτω καθεξής. Υπάρχουν πολλαπλά προβλήματα. Βλέπουμε λοιπόν τον τελευταίο καιρό ότι υπάρχει μια κινητικότητα γύρω από το Λιβικό ζήτημα, η οποία τουλάχιστον εμάς στην Ελλάδα θα πρέπει να μας κρατάει βέβαια κάπως ενήμερους, αλλά μας χαροποιεί, mm-hmm. διότι η προηγούμενη κατάσταση δεν εξυπηρετούσε κανένα από τα ενδιαφέροντα της Ελλάδας στην νοτιοανατολική Μεσόγειο. Ευτυχώς το τουρκολιβικό μνημόνιο, αυτός ο παραλογισμός, φαίνεται ότι μπαίνει πλέον οριστικά στο περιθώριο και με λιβική υπογραφή, διότι σας υπενθυμίζω ότι προημερών το ανώτατο δικαστήριο της Λιβύης το απέρριψε. Mm-hmm. Γιατί είναι παράλογο, δηλαδή δεν μπορεί να σταθεί αυτό το πράγμα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εδώ όσο υπάρχουν αυτές οι υπόγειες διαπραγματεύσεις, για τις οποίες λίγα πράγματα βγαίνουν στη δημοσιότητα, mm-hmm. και εδώ οφείλω να ομολογήσω ότι και εγώ δεν έχω πλήρη εικόνα τι συμβαίνει τις τελευταίες μέρες, διότι είναι πια σε τόσο ψηλό επίπεδο. Θυμίζω, ο διευθυντής της CIA έκανε επίσκεψη στην Λιβύη και είδε ορισμένους ανθρώπους. Το τι υπόθηκε εκεί πέρα, κανένας δεν μπορεί να το ξέρει από εμάς. Λοιπόν, όμως αυτό δείχνει ότι υπάρχει κινητικότητα και ότι υπάρχουν προσπάθειες για να βρεθεί μια λύση από διαπραγμάτευση, έτσι ώστε να προχωρήσει το πράγμα. Εάν υποθέταμε ότι το λιβικό ζήτημα τελείωνε με μια λογική και αποκαθίστατο μια συνταγματική τάξη στη χώρα, τότε πολύ πιο εύκολα θα ξεκινούσαν διάφορα ζητήματα υψηλού ενδιαφέροντος της χώρας, όπως ας πούμε οι έρευνες και η εξόρυξη τυχών υδρογονανθράκων νοτιώς της Κρήτης. Mm-hmm. Το οποίο για μας είναι πολύ σημαντικό, έτσι. Και για τη Δύση συνολικά, για την Ευρώπη, για τον εφοδιασμό της Ευρώπης με Κάσον κτλ. Άρα, εκεί νομίζω ότι οι πιθανότητες να περιμένουμε μια θετική εξέλιξη στις επόμενες εβδομάδες ή μήνες συγκεντρώνει, έτσι, είναι καλές. Mm-hmm. Είναι καλές.
Έχει σημασία να δούμε στο σημείο αυτό, επειδή συνολικά εκδηλώνεται η τουρκική επιθετικότητα και ο αναθεωρητισμός σε όλα τα σημεία στα οποία έχει εστιάσει το ενδιαφέρον του Ερντοάν και κατ' επέκταση η κυβερνόσα δύναμη της Τουρκίας. Να δούμε τις εξελίξεις στη Συρία, τον τρόπο με τον οποίο γίνεται προσπάθεια προσέγγισης με το Ισραήλ, αν γίνεται, διότι πολλές φορές γίνεται μια θετική προσέγγιση και την ίδια στιγμή καταραίει εξαιτίας μιας προσπάθειας της Άγκυρας, η οποία συνεχίζει να έχει στο στόχαστρο τον γενικότερα ισλαμικό κόσμο και δι' τον αραβικό από θέση ηγεσίας, βλέποντας τον όμως.
Δεν νομίζω ότι αυτοί οι μεγαλοειδεατισμοί της Τουρκίας μπορούν να προχωρήσουν. Δεν είναι και κατάλληλη συγκυρία. Δηλαδή, δείτε, ας πούμε, η υπόθεση της Συρίας επίσης χρονίζει. Mm-hmm. Και επίσης εκεί υπάρχουν πολλά αντιθετικά συμφέροντα.
Και μία απαραίτητη προϋπόθεση που τίθεται εξ αρχής είναι η αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων, έτσι. Από την πλευρά της Δαμασκού εννοώ.
Βεβαίως. Mm-hmm. Βεβαίως. Λοιπόν, και όχι μόνο από την πλευρά της Δαμασκού, αλλά από την άλλη το ότι υπάρχουν και αυτή υπάρχει η ζώνη αυτή, η οποία εν πάση περιπτώσει είναι κάπως υποκαθεστώς αναγκαστικής ειρήνευσης, διευκολύνει, ας πούμε, το μεταναστευτικό. Έτσι. Δηλαδή, θέλω να πω, έχει πολλές πτυχές αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Το σημαντικό είναι το εξής. Ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι η Τουρκία, παρότι είναι ένας περιφερειακός παίκτης, δεν είναι τόσο ισχυρή ώστε να μπει σε αυτό που διακαώς επιθυμεί, στο τραπέζι των μεγάλων. Δεν είναι και δεν προβλέπεται να είναι και στις επόμενες δεκαετίες. Και δεν θα το επιτύχει ο Ερντογάν στα επόμενα χρόνια. Εάν αυτό τον οδηγήσει στο να πάρει παράτολμες αποφάσεις, που δεν το πιστεύω, αυτό θα είναι νομίζω και η καταστροφή του. Εάν αναγνώσει πιο με μεγαλύτερη ακρίβεια το διεθνές σκηνικό και καταλάβει πιο καλά ποια είναι η δική της Τουρκίας θέση στον κόσμο, τότε νομίζω ότι αυτά τα ζητήματα θα βρούνε σιγά σιγά μια λύση. Mm-hmm. Και θα περάσουμε πάλι έτσι ένα χρονικό διάστημα το οποίο θα είναι σχετικά ειρηνικό και ανέφελο. Νομίζω ότι είναι κρίσιμο σημείο οι εκλογές στην Τουρκία.
Για όλα αρχίζει πλέον να συσχετίζεται το συγκεκριμένο ζήτημα με όλα. Αλλά έχει ιδιαίτερη σημασία σε αυτό το σημείο. Να σας πω για παράδειγμα, αντάλλασα, σας είπα, κάποια κειμενάκια χθες το βράδυ και με την ηγεσία έτσι, της Ομογένειας εκεί. Μεταξύ άλλων έπεσε στο βλέμμα μου, ειδικά για το ΝΑΤΟ, μια αναφορά ξεκάθαρη, πάλι από το Ινστιτούτο για την Μελέτη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ότι η Τουρκία έχει γίνει ένας αβέβαιος σύμμαχος του ΝΑΤΟ. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω. Η Ουάσιγκτον και γενικότερα ισχυρές χώρες της Δύσης, τούτη τη στιγμή που χαρακτηρίζεται ευθέως και από πολλούς και δεν υπάρχει αντίλογος ότι η Τουρκία είναι αβέβαιος σύμμαχος του ΝΑΤΟ, θα διακινδύνευαν ποτέ μια εξέλιξη που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αμφισβήτηση του ρόλου που έχουν κάποιες άλλες δυνάμεις στην περιοχή, όπως για παράδειγμα το Ισραήλ, η Αίγυπτος, η Κύπρος, η Ελλάδα. Θέλω δηλαδή να ψηλαφίσουμε ως πού είναι το πάπλωμα αυτό το οποίο παρουσιάζει ο Ερντογάν, ότι είναι μέχρι τον Ειρηνικό ωκεανό και από την άλλη μεριά προς την πλευρά της Ευρώπης, όπου φτάνει το μάτι του.
Θα σας πω. Η επιδίωξη της Τουρκίας του Ερντογάν είναι να μπει στο τραπέζι των μεγάλων του κόσμου. Αυτό δεν το δικαιούται και δεν νομίζω ότι θα το πετύχει. Από την άλλη όμως, για να πάμε στην υπόθεση της συμμαχίας και του ΝΑΤΟ, πρέπει να πούμε το εξής, ότι όσο η text του τάγκο, δηλαδή σε ένα χορό υπάρχουν δύο, όσο η Τουρκία κάνει κινήσεις οι οποίες είναι αντίθετες με τη Δύση και με το ΝΑΤΟ, τόσο και η Δύση μαζεύεται και κόβει την βοήθεια προς την Τουρκία. Τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής έχουν ήδη αρχίσει να φαίνονται. Συζητούσαμε πιο πριν ότι ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας ζητάει ισορροπία στις σχέσεις, στην αντιμετώπιση της Ελλάδας και της Τουρκίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό σημαίνει ότι ήδη έχει καταλάβει πως οι κινήσεις που έχει κάνει η Τουρκία την έχουν φέρει σε μια θέση όπου πλέον ευνοείται και ξεκάθαρα η θέση της Ελλάδας, η οποία είναι πιο αξιόπιστος εταίρος
έτσι,
σε όλα τα φόρα. Άρα λοιπόν αυτή η συνειδητοποίηση ότι, για να το πω έτσι με έναν λαϊκό τρόπο και συγχωρήστε με το, mm-hmm, οι μαγκές δεν περνάνε, θα φέρει νομίζω έναν εξορθολογισμό της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής, αλλά και της εγχώριας ίσως σε μικρότερο βαθμό.
Έχει και ιδιαίτερη σημασία, να το επισημάνουμε και αυτό, ότι δεν ήταν ο γνωστός Τσαβούσογλου αυτός που βλέπαμε από τις οθόνες των τηλεοράσεων χθες, και το ύφος πρόδωσε πάρα πάρα πολλά από το κλίμα το οποίο επικράτησε στην συνάντησή του με τον Άντονι Μπλίνκεν. Έχει σημασία στο σημείο αυτό να πούμε, επιστρέφοντας στα πολύ πολύ δικά μας, στα ελλαδοτουρκικά και στο κυπριακό, υπ' αυτές τις συνθήκες, τόσο μέχρι τις εκλογές όσο και μετά τις εκλογές στην Τουρκία, ποιος είναι ο κλήρος για την διπλωματία των δύο χωρών του ελληνισμού, της Ελλάδας και της Κύπρου?
Όταν λέτε κλήρος, τι εννοείτε δηλαδή?
Ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε.
Κοιτάξτε, αυτό δεν μπορεί να είναι αποσυνδεμένο από τις συγκυρίες. Όμως νομίζω ότι τα πράγματα για την Ελλάδα και για τον ελληνισμό βελτιώνονται. Καταρχήν, πρέπει να σας πω ότι το γεγονός ότι τα τελευταία 3 χρόνια, με τόση αναταραχή που υπήρξε στον κόσμο και με τον COVID και με όλα αυτά τα πράγματα, η ελληνική οικονομία κρατήθηκε στα πόδια της και έχει πολλά, δείχνει σημάδια θεαματικής περαιτέρω βελτίωσης, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πράγμα πολύ σημαντικό. Διότι αυτό επέτρεψε στη χώρα και να εξοπλιστεί και άρα να ανανεώσει, ας πούμε, την ισχύ των ενόπλων της δυνάμεων που είχαν υποφέρει λόγω της προηγούμενης οικονομικής κρίσης. Άρα έχουμε 2 σημαντικούς πυλώνες του ελληνικού έθνους που ενισχύονται ξεκάθαρα. Πάμε και τώρα και στη συνέχεια. Υπάρχει και στη δική μας την πλευρά μια ορίμανση. Πλέον η επικοινωνία μεταξύ Κύπρου, Ελλάδας και ελληνισμού ανά τον κόσμο είναι πιο καλή, είναι πιο μεστή και είναι σε ένα πλαίσιο συνεννόησης που έχει περισσότερο νόημα. Τα λέω αυτά διότι...
Και μιλάμε και για μια πορεία και με συμμάχους, έτσι, με συμμάχους οι οποίοι εκπροσωπούνται σε επίπεδο Ουάσιγκτον, θα έλεγα εγώ, εκεί όπου λαμβάνονται πολύ σημαντικές αποφάσεις. Πλέον είναι δεδομένο ότι οποιαδήποτε πρωτοβουλία εκδηλώνεται έχει την στήριξη και από το Ισραηλινό λόμπι στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Εβραϊκό γενικότερα, και από το Αρμενικό και από κάποια άλλα μικρότερης εμβέλειας, αλλά με πολύ σημαντική δύναμη εκεί που πρέπει.
Βεβαίως. Έτσι λοιπόν έχουμε και έναν, τον τρίτο πυλώνα, αυτόν τον πυλώνα της πολιτικής δηλαδή, ο οποίος είναι πιο ενισχυμένος αυτά τα τελευταία χρόνια και έχει επίσης μια τάση περαιτέρω ενίσχυσης στο μέλλον. Άρα, εάν τολμούσα, ας πούμε, να προβλέψω τι θα γίνει τα επόμενα χρόνια, θα έλεγα ότι περισσότερες καλές μέρες είναι μπροστά για την Ελλάδα, εκτός εάν βέβαια συμβούν πράγματα τα οποία δεν μπορεί να τα προβλέψει κανείς και τα οποία μπορεί να είναι αρνητικά. Μπορεί όμως να είναι και περαιτέρω θετικά και άρα να δούμε ακόμα μεγαλύτερη επιτάχυνση της ενίσχυσης της χώρας. Σημαντικό ρόλο νομίζω θα παίξει από εδώ και στο εξής η ομογένεια. Η ομογένεια έχει μια περίεργη σχέση με το κέντρο, αγάπης αλλά και γκρίνιας. Αυτό το πράγμα νομίζω τον τελευταίο καιρό έχει ξεπεραστεί και πλέον αφού ορίμασαν τα πράγματα σήμερα, έτσι μου αρέσει αυτός ο όρος και ζητώ συγγνώμη που τον επαναλαμβάνω, αλλά νομίζω ότι αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα. Τώρα λοιπόν που έχει οριμάσει αυτή η σχέση, νομίζω ότι είναι καιρός να βρούμε τρόπους, διακριτούς τρόπους, με τους οποίους μπορεί το κέντρο να βοηθήσει την ομογένεια και η ομογένεια να βοηθήσει ουσιαστικά το κέντρο, έτσι κάνοντας πράγματα περισσότερο εξελιγμένα από όσο μέχρι τώρα. Γιατί η ομογένεια, πρέπει να πω, ότι πάντοτε βοηθούσε το κέντρο, έτσι. Λοιπόν, το κέντρο δεν βοηθούσε πολύ την ομογένεια.
Ακριβώς.
Λοιπόν, αλλά τώρα νομίζω ότι και εδώ έχει γίνει συνείδηση αυτό το πράγμα και υπάρχουν, έτσι, σκέψεις και σχέδια μερικά εκ των οποίων έχουν μπει και σε εφαρμογή δηλαδή, για να βαθύνει ακόμα περισσότερο αυτή η σχέση και να αποκτήσει μεγαλύτερη ισορροπία και ουσία.
Γνωρίζοντας τον τρόπο του σκέπτεστε της αμερικανικής διοίκησης, αγαπητέ μου κύριε Λουκά Κατσόνη, ξέρουμε όλοι ότι δεν ευνοούν οποιασδήποτε σοβαρές κινήσεις και αποφάσεις μέχρι τις εκλογές στην Τουρκία οι αξιωματούχοι της Ουάσιγκτον. Την ίδια στιγμή βλέπουμε να εκδηλώνεται μία απόπειρα σε τελείως διαφορετικό μήκος κύματος από την πλευρά της Γερμανίας, η οποία προσπαθεί σε επίπεδο εκπροσώπων διπλωματικών συμβούλων να δείξει έναν βηματισμό. Θέλω να ρωτήσω αν θεωρείτε ότι υπάρχει κάποια προοπτική σε αντίθεση με αυτά που σκέφτονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, αν μπορεί να υπάρξει κάποια προοπτική μέχρι να ξεκαθαρίσει το ζήτημα των εκλογών στην Τουρκία και ο τρόπος με τον οποίο θα βλέπουν από την επόμενη μέρα, απαλλαγμένοι από το άγχος των εκλογών, αυτοί που θα κληθούν να κυβερνήσουν τη γείτονα.
Κοιτάξτε, το θέμα της Γερμανίας έχει και ιστορικό υπόβαθρο. Οι σχέσεις της Γερμανίας με το Οθωμανικό κράτος ήταν βαθιές. Διότι εκείνη την εποχή η Γερμανία ήταν και η μοναδική δύναμη που, εν πάση περιπτώσει, δεν είχε ανταγωνιστικά συμφέροντα ως προς την Οθωμανική Αυτοκρατορία και γι' αυτό υπήρξε μια σύμπνοια. Αυτή η καλή σχέση εξακολουθεί ακόμα και σήμερα. Mm-hmm. Όμως θα πρέπει να σημειώσω ότι η γερμανική στάση πλέον έχει και αυτή κάπως εμπλουτιστεί από περισσότερες απόψεις. Δεν είναι...
Χήμα να το πούμε, δεν είναι κάθετα αντίθετη σε αυτά που πρεσβεύει η Αθήνα ή χειροκροτητής όσων εκπορεύονται από την άλλη μεριά. Κάτι που συνέβαινε στο παρελθόν.
Δεν ήθελα να το πω έτσι όμως, αλλά
εντάξει, αυτό
ακριβώς είναι όπως το λέτε. Λοιπόν, τώρα υπάρχει ένας προβληματισμός, γιατί και η Γερμανία πρέπει να παίξει έναν άλλο ρόλο στην Ευρώπη, όχι τόσο οικονομικά κυριαρχικό όπως το έκανε στο προηγούμενο διάστημα, αλλά ως μια μεγάλη ευρωπαϊκή δύναμη η οποία θα πρέπει να δημιουργήσει προϋποθέσεις συνεργασίας με όλες τις υπόλοιπες χώρες. Και αυτό βέβαια συμπεριλαμβάνει την Ελλάδα, η οποία αποτελεί και χώρα η οποία είναι στα όρια, στα σύνορα της Ευρώπης. Άρα αυτό πια η καινούργια φάση του ρόλου της Γερμανίας δεν μπορεί να το αγνοήσει και οπωσδήποτε δεν μπορεί να είναι έτσι τόσο φιλική ή τόσο τέλος πάντων ευγενική απέναντι στην Τουρκία. Από την άλλη όμως, η Γερμανία έχει επενδύσει πάρα πολλά στην τουρκική οικονομία, έχει εργοστάσια εκεί. Οι Τούρκοι έχουν 3,5 εκατομμύρια ανθρώπους στη Γερμανία, οι οποίοι ψηφίζουν. Λοιπόν, και άρα οι δεσμοί μεταξύ των δύο χωρών δεν μπορούν εύκολα έτσι να διαταραχθούν. Μην περιμένουμε λοιπόν ότι η Γερμανία θα κάνει...
Ούτε βέβαια θα της επιτραπεί, φαντάζομαι, να λειτουργεί και ως πληρεξούσιος, αποκλειστικός πληρεξούσιος της Δύσης και δι' των Ηνωμένων Πολιτειών, έτσι.
Ούτε το ένα, ούτε το άλλο όμως. Δεν θα είναι ούτε πληρεξούσιος της Τουρκίας σε ευρωπαϊκούς θεσμούς και δυτικούς θεσμούς. Αυτά έχουν τελειώσει. Εδώ πλέον υπάρχει διαπραγμάτευση και για κάθε σημαντικό ζήτημα θα υπάρχει, φαντάζομαι, ένα παρασκηνιακό δούνε και λαβίν, ώστε να βρεθεί μία μέση λύση. Όλα αυτά είναι καλά νέα για την Ελλάδα. Διότι η Ελλάδα είναι τοποθετημένη στη σωστή πλευρά. Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ένα καλό μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι όχι μόνο ακολουθεί την ευρωπαϊκή νομιμότητα, αλλά πλέον έχει διορθώσει και τα λάθη τα πρόσφατα που είχε κάνει, κυρίως στον οικονομικό τομέα. Λοιπόν, και άρα έχει φωνή. Η Τουρκία αντίθετα, επειδή ακριβώς αισθάνεται ότι μπορεί να κάνει να κερδίσει το κάτι παραπάνω. Νομίζω ότι ταράζει τα νερά περισσότερο από όσο θα έπρεπε και γι' αυτό δημιουργεί σκεπτικισμό και επιφύλαξη. Ακόμα και από τους Γερμανούς, τους παραδοσιακούς τους φίλους.
Μάλιστα. Θέλω να αφιερώσουμε το τελευταίο κομμάτι της συζήτησής μας, αγαπητέ μου εκδότη και διευθυντή της ελληνικής έκδοσης του Foreign Affairs και πρόεδρε του Ινστιτούτου Εξωτερικών Υποθέσεων, κύριε Λουκά Κατσόνη, σε αυτό το οποίο πλέον δυστυχώς το αντιμετωπίζουμε ως συνήθεια και εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν βλέπουμε στο άμεσο μέλλον λύση. Κλείνουμε 11 μήνες με εχθροπραξίες στην Ανατολική Ουκρανία και υπάρχουν κάποια συμπεράσματα και για την Ρωσία που το αποφάσισε και για την Δύση που στέκει απέναντι. Από πού θέλετε να ξεκινήσετε, κάντε το. Από ποια πλευρά.
Ναι, φοβούμαι ότι θα συμφωνήσω με αυτό που πλέον οι περισσότεροι βλέπουν, ότι η σύγκρουση της στην Ουκρανία δεν πρόκειται να λήξει σύντομα. Θα ήταν ευχής έργων να μπορούσε να γίνει αυτό, αλλά δεν βλέπω από πού μπορούσε να ξεκινήσει μια τέτοια διαδικασία. Εδώ είναι εγκλωβισμένοι όλοι σε ένα αιματηρό παιχνίδι, το οποίο ξεκίνησε από ένα στρατηγικό λάθος το οποίο έκανε η Ρωσία. Σας υπενθυμίζω ότι η Ουκρανία για την Ρωσία είναι πάρα πολύ σημαντική. Ο Σμπίγνιου Μπρεζίνσκι ήδη από τη δεκαετία του 90 είχε γράψει ότι η Ρωσία χωρίς την Ουκρανία δεν μπορεί ποτέ να γίνει αυτοκρατορία. Και επειδή η Μόσχα θέλει να επιστρέψει σε ένα αυτοκρατορικό καθεστώς, γι' αυτό επεδίωξε να πάρει την Ουκρανία. Ήτανε όμως μια κακή εκτίμηση των γεγονότων.
Ακριβώς.
Και γι' αυτό
πληρώνει το λογαριασμό και θα πληρώσει κι άλλο.
Από την πλευρά της η Δύση έχει να υπερασπιστεί δύο βασικά πράγματα. Πρώτον, το συμφέρον της να μην έχει μια ισχυρή αυτοκρατορική Ρωσία κάτω από αυταρχικά δικτατορικά καθεστώτα, όπως είναι αυτό που έχει χτίσει ο Πούτιν. Το ένα. Και το δεύτερο, να υπερασπιστεί τις αρχές της δημοκρατίας και της αυτοδιάθεσης, όπως είναι οι αρχές της Δύσης, όπως πορεύεται η Δύση από την απαρχή, ας πούμε, της έννοιας της Δύσης. Εδώ οι Ουκρανοί θέλουν να είναι μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέλουν να είναι ελεύθεροι, να έχουν δημοκρατικό καθεστώς και άρα η Δύση δεν μπορεί να το αρνηθεί αυτό σε κάποιους. Λοιπόν, ιδιαίτερα όταν έχουν υποστεί μια τόσο βάναυση εισβολή στο έδαφος τους. Λοιπόν, άρα εδώ έχουμε δύο εγκλωβισμένες δυνάμεις, τη Δύση από τη μία που βοηθάει την Ουκρανία και τη Ρωσία από την άλλη, η οποία τουλάχιστον στο επίπεδο της ηγεσίας της αντιμετωπίζει πλέον μια υπαρξιακή απειλή.
Μάλιστα.
Ο Πούτιν, εάν χάσει αυτόν τον πόλεμο, δύσκολα μπορεί να κρατηθεί στην κορυφή του Κρεμλίνου και μάλλον θα πρέπει να αφήσει την θέση του σε κάποιον άλλον. Όσο δεν τον χάνει τον πόλεμο, ακόμα και αν καταναλώνει τις δυνάμεις της πατρίδας του, μπορεί πολιτικά να κρατιέται στην εξουσία προκειμένου να διεξάγει, εν πάση περιπτώσει, τον πόλεμο του κτλ.
Γιατί η κόπωση και οι ήττες, μικρές ή μεγάλες, πάντοτε διαμορφώνουν ένα διαφορετικό σκηνικό. Για την Δύση, και θέλω ειδικά μια εκτίμηση δική σου, αγαπητέ μου Λουκά Κατσόνη, αναδεικνύεται πλέον ξεκάθαρα ο μοναδικός ηγετικός ρόλος των Ηνωμένων Πολιτειών από κοντά και της Γαλλίας, και πού βρίσκεται η Αγγλία σε αυτό το σχήμα.
Ναι, κοιτάξτε, λόγω μεγέθους αναμφισβήτητα οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ηγετική δύναμη, έτσι. Δηλαδή, αν δει κανείς όχι μόνο τα μεγέθη της οικονομίας της, αλλά και τα μεγέθη, ας πούμε, των αμυντικών εξοπλισμών, είναι μακράν περισσότεροι, ας πούμε, από όλα τα άλλα κράτη της Δύσης και από όλα τα άλλα κράτη γενικώς του πλανήτη. Η δεύτερη σε εξοπλισμού, σε δαπάνες αμυντικών εξοπλισμών είναι η Κίνα, αλλά είναι σε μεγάλη απόσταση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό όμως που καλούνται να κάνουν τώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι το εξής. Πρέπει να μοιράσουν το παιχνίδι. Διότι επειδή ο καινούριος τους αντίπαλος, η Κίνα δηλαδή, είναι και αυτός πολύ ισχυρός αντίπαλος, θα πρέπει να μην εξοδεύουν τις δυνάμεις τους σε όλα τα μέτωπα στην Ιφίλιο, αλλά να επικεντρωθούν στις βασικές απειλές. Έτσι λοιπόν καλούνται να παίξουν σημαντικότερο ρόλο πια η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα,
δεν άκουσα το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι στιγμής. Και
το Ηνωμένο Βασίλειο έχει μια ειδική σχέση, όπως ξέρετε, με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και για το Ηνωμένο Βασίλειο επίσης η ύπαρξη της λεγόμενης αγγλόσφαιρας είναι ζωτική σημασία. Ειδικά τώρα που έχουν φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και νομίζω ότι αρχίζουν σιγά σιγά και διαπιστώνουν ότι και αυτοί έκαναν ένα βασικό στρατηγικό λάθος.
Αυτή η αγγλόσφαιρα θα εξακολουθήσει να περιλαμβάνει, κατά την άποψή σου, με τον τρόπο που περιλάμβανε την Κύπρο, ή βλέπεις μια μετατόπιση της Κύπρου προς την καρδιά του ΝΑΤΟ, ή να το πω καλύτερα, προς την καρδιά των Ηνωμένων Πολιτειών, συσχετίζοντάς το και με τις δηλώσεις που πλέον δεν είναι φιδωλή για την Κύπρο στην Ουάσιγκτον, πάρα πολλοί παράγοντες.
Ναι, τώρα εδώ μπορεί να μπερδευτώ λίγο και με το τι θα επιθυμούσα να γίνει. Γιατί εάν το δει κανείς τελείως καθαρά, νομίζω ότι θα πρέπει να έχει ακόμα αρκετή υπομονή μέχρι να βρεθεί μια λύση. Δεν νομίζω ότι τα πράγματα οδεύουν σύντομα σε μια λύση εκεί. Όμως, επειδή ακριβώς υπάρχει αναβρασμός σε όλο τον κόσμο, έτσι όπως ξεκίνησε κυρίως από το ουκρανικό ζήτημα, μπορεί να υπάρξει μια τάση έτσι να κλείνουν διάφορα περιφερειακά και έτσι χρονίζοντα παγωμένα ζητήματα.
Επειδή υπάρχει το 3-1, να πω εγώ, να προσθέσω.
Ναι.
Ισραήλ, Κύπρος, Ελλάδα, Ηνωμένες Πολιτείες.
Ναι, είναι σημαντικό αυτό. Mm-hmm. Παρά τα αυτά όμως δεν ξέρω. Νομίζω πως δεν μπορεί να λειτουργήσει καταλυτικά αυτό ώστε να βρεθεί μια βιώσιμη λύση τώρα.
Το να επιδιωχθεί, να προετοιμαστεί, να ζεσταθούν οι μηχανές, σίγουρα όμως υπάρχουν.
Δεν υπάρχει συνομιλητής απέναντι. Δηλαδή η τουρκοκυπριακή και η τουρκική πλευρά είναι σαν να μιλάει κανείς σε όταμοι ακούοντων. Mm-hmm. Δεν υπάρχει συνομιλητής, άρα θα πρέπει να γίνει δια της πιέσεως, εάν πούμε ότι πρέπει να γίνει τώρα. Και αυτό το βρίσκω λιγάκι δύσκολο.
Λοιπόν, είμαστε σε μια κατάσταση κινούμενη σάμου σε πάρα πολλά σημεία στην ευρύτερη περιοχή. Το ξέρουν και οι ακροατές μας ότι το Foreign Affairs καταγράφει, ανοίγει οδούς σκέψης, θέτει προβληματισμούς και ειδικά για την ελληνική έκδοση μπαίνουν κάποιες παράμετροι που βοηθούν το δημόσιο διάλογο ιδεών. Θέλω να ευχηθώ το 2023 να υπάρχουν, να φιλοξενήσει κείμενα που θα οδηγήσουν και σε αλλαγές στρατηγικής επί τα βελτίο, και επίσης να ευχηθώ και για το Ινστιτούτο Εξωτερικών Υποθέσεων να έχει μια γόνιμη χρονιά όπως ήταν και η περσινή και οι προηγούμενες.
Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Και εγώ αντεύχομαι να είμαστε γεροί και να έχουμε ειρήνη.
Να είστε καλά. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές, ο Κωνσταντίνος Λούβαρης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.